დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენ ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. სოლიდარობა და თავისუფლება მზია ამაღლობელს. ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებლის სასამართლო პროცესი გრძელდება. დღეს კითხვებს პასუხა აჭარის პოლიციის ყოფილმა უფროსმა გრიგოლ ბესელიამ. ასევე იკითხება ბათუმის პოლიციის უფროსის სწორედ ირაკლით გებუაძეზე. სილის გაწვნის გამო მზია ამაღლობელს სისხლის სამართლის ბრალი წაყენებული და 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. რამდენიმე ეპიზოდი იყო დღეს განსაკუთრებით საყურადღებო გრიგოლ ბესელიას ჩვენებიდან, სადაც ის მზია ამაღლობელის მიერ ირაკლით გებუაძისთვის სილის გაწვის ფაქტზე საუბრობს. სახეში დაარტყა ხელი ისეთი ხმა იყო, დარტყმის შემდეგ დაიშალა საერთო აქცია. ბესელია ასევე ამბობს, რომ ამაღლობელის დაკავების ღამეს აქციის მონაწილეები არაბუნებრივად აგრესიულები იყვნენ და ეს მისთვის იმის მანიშნებელი იყო, რომ რაღაცა უნდა მომხდარიყო. ასევე ძალიან საინტერესოა ირაკლით გებუაძის ჩვენება, თუმცა ეს მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ონლაინ გამოცემების ბათუმელების და ნეტგაზეთის დამფუძნებლისა დირექტორის მზია ამაღლობელის სახელით საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართა საჩივარში საუბარია ევროპული კონვენციის რამდენიმე მუხლის დარღვევაზე. კონკრეტულად რა მუხლებზეა საუბარი, ამას ჩვენი სტუმარი გვეტყვის. ეს საერთაშორისო სამართლის წარმოების ჯგუფის ხელმძღვანელი დათა ჯავახიშვილი ჩაგვერთვება ეთერში. კიდევ ერთი თემა, რაზეც დღეს თქვენს ყურადღებას შევაჩერებთ, ეხება რუსეთ-უკრაინის ომს. ფაშიზმზე გამარჯვების 80 წლისთავთან დაკავშირებით უკრაინაში 3 დღით ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ განცხადებას ავრცელებს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. პარალელურად კი ომის დასრულების მსაუბას გამოთქვამს საკუთარი პირობებით ამ პირობებზე და ზოგადად რუსეთ-უკრაინის ბოლო პერიოდის მოვლენებზე შევაჩერებ თქვენს ყურადღებას. შემოგვიერთდება ეთერში კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო დათა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ რო და ჩაგვერთეთ გადაცემაში ონლაინ გამოცემების ბათუმელების და ნეტგაზეთის დამფუძნებლის და დირექტორის მზია ამაღლობელის სახელით თქვენი ორგანიზაცია სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართავს, უბრალოდ უკვე მიმართეთ. საჩივარში საუბარია ევროპული კონვენციის რამდენიმე მუხლის დარღვევაზე. მე მინდა, რომ ჩვენს რადიო მსმენელს განვმარტოთ ამ სასამართლოში ჩივილის მიზეზი რა არის, განმარტება რომ გავაკეთოთ და კონკრეტულად რა მუხლებზეა საუბარი აი ამ შემთხვევაში.
მოგესალმებით, მე ვესალმები თქვენს მენელს. პირველ რიგში მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიმართვის მიზეზი არის ის, რომ მომჩივნის უფლებების დაცვა ვერ მოხდა ეროვნულ დონეზე და იგი იქნა ხელყოფილი არაერთგზის და არაერთი ფორმით. პირველ რიგში დავიწყოთ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მეხუთე მუხლის გაანალიზებით, რომც გულისხმობს იმას, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში აღკვეთის ღონისძიების სახით გამოყენებული პატიმრობა არ უნდა გამოყენებული ყო, იმიტომ რომ ამ აკვეთის ღონისძიებას აქვს თავისი კაფიოდ განსაზღვრული მიზნები და საფუძვლები, რაც მოქცემულ შემთხვევაში არ იყო. სამწუხაროდ არც ერთმა სასამართლომ არ გაანალიზა ეს ინდივიდუალური გარემოებები და არც ერთ სასამართლოში ბრალდების მხარეს არ უმტკიცებია ის და არ დაუმტკიცებია ის, რომ პატიმრობის გამოყენება იყო აუცილებელი და მათ შორის უფრო მსუბუქი აკვეთის ღონისძიება რატომ ვერ მიახდა და იმ მიზნებს, რაც იდგა ამ კონკრეტულ საქმეში სისამართლის პროცესთან. ამრიგად ეს იყო სერიოზული დარღვევები. სამჯერ მოხდა ეს დარღვევა და მიმართულებით გვაქვს მიმართული ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის, რომელიც ნათლად და ცხადად შეაფასებს, თუ როგორი საფუძვლები არსებობდა ამ საქმეში და რამდენად იქნა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია დაცული აკვეთის ღონისძიების შეფასების ჭრილში. რაც შეეხება დამატებით მუხლებს, ასევე არის მიმართვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მეექვსე მუხლის ჭრილში, რომელიც არაერთ დარღვევას მოიცავს. ასევე მათ შორის არის საუბარი უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევა, თავად სასამართლომდე დაარღვია, მათ შორის აკვედის ღონისძიების შეფარდების წვლილში, როდესაც
აი აქ არგუმენტები რა იქნება?
მარტივად არის ამ მხრივ საქმე, იმიტომ რომ თავად სასამართლომ საკუთარ გადაწყვეტილებაში თვითონვე ჩაწერა, რომ ის ფაქტი, რომ პირი იყო ადმინისტრაციული წესით დაკავებული და ის, რომ ადმინისტრაციულმა ღონისძიებამ ვერ უზრუნველყო მისი ქცევა, სათანადო ქცევა, ამაზე დაყრდნობით მიიღო გადაწყვეტილება იმაზე, რომ ერთ-ერთი საფუძველი იყო ეს მათ შორის, რომ პატრონობა გამყენებულიყო. წარმოიდგინეთ, სასამართლომ არც კი კითხვის ნიშანიც კი არ დასვა თავის დროზე გამყენებული ადმინისტრაციული დაკავება იყო თუ არა კანონიერი. ანუ ფაქტობრივად ჯერ კიდე გადაუწყვეტელ საქმეზე, რომელიც გასაჩივრებული იყო, სასამართლო მიიჩნია, რომ უკვე კანონიერია და უკვე ასე უნდა.
გასაგებია, მაგრამ იცით რა, რომ არ იყოს დამაბნეველი, ბატონო დავით, მე მინდა რომ ჩვენს რადიო მსმენელს აუხსნათ მზია ამაღლობელის წინააღმდეგ, ვიდრე სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყებოდა, მანამდე მას ჰქონდა შეფარდებული ადმინისტრაციული წესი და ვიცით რომ ჯარიმა დაეკისრა ამის გამო. თუმცა გრძელდება გასაჩივრების პროცესი. ეს მინდა რომ განმარტოთ, რაზეა საუბარი ამ შემთხვევაში, რა არ არის დასრულებული, რაშიც ფიქრობთ, რომ თქვენ სწორედ სამართლებრივად დაირღვა მზია ამაღლობელის უფლება?
კი ბატონო, პირველ რიგში გეტყვით, რომ ან მართლაც მზიას დაკავება პირველად მოხდა ადმინისტრაციული წესით, რაც გულისხმობდა იმას, რომ კონკრეტულ საქმეში, ან პირველ რიგში სტიკერის გაყვის გამო მოხდა მისი დაკავება. საერთოდ მეორე საკითხია ამისთვის ადამიანის ადმინისტრაციული წესის დაკავება შესაძლო თუ არა საერთოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რამდენად კანონიერი იყო. და უკვე დამატებითი საკითხები არის, საერთოდ აქ არის თუ არა ადმინისტრაციული სამართალდამცავი მოდიში, როდესაც აქციის მიმდინარეობის დროს მოხდა ეს აქტი პროტესტის დაფიქსირების მიზნით. არაფერს არ აზიანებდა ეს სტიკერი, არანაირი რაიმე ფორმით გადაცდომას არ ქონდა, მსგავსი ტიპის აქმედებები ექცევა შეკრება მანიფესტაციით გარანტირებულ უფლებაში და ამ საფუძველზე მოხდა ადამიანის დაკავება. ანუ თავად დაკავება იმ თავით იყო უკანონო. შემდეგ, როდესაც სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიებაში უკვე სისხლის სამართლის წრეში იმჩილა, ამ დაკავების ფაქტ მიანიჭა ისეთი ძალა, რომ თითქოს და ეს საკითხი უკვე გადაწყვეტილი იყო მაშინ, როდესაც ამაზე დღემდე მიდის დავა, გასაჩივრებულია როგორც ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევის ჩადენა, ასევე დაკავების კანონიერება. და ძალიან საინტერესო ფაქტი, დაკავების კანონიერების საჩივრის განხილვა შეაჩერა იმ პირმა, ვინც მზია დააკავა. წარმოვიდგინეთ, ანუ საკუთარ საქმეში თვითონვე არის საკუთარი საქმის მოსამართლე. ეს არის სამართლის ფუნდამენტური პრინციპის დარღვევა. ესეთი რამ არ შეიძლება და ესეც კი არ იყო დაცული. ეს არის რა თქმა უნდა მეექვსე მუხლის დარღვევის ერთ-ერთი საფუძველი. გარდა ამისა, უამრავი დარღვევაა კიდევ სამართლის სასამართლო უფლების წრეში, რადგან რა თქმა უნდა სათანადო შეფასებები იქნება. კიდევ არის ორი ძირითადი საკითხი. ერთი არის ტელეფონიდან ინფორმაციის გამოთხოვა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ოპერატიული პატაკის საფუძველზე მოხდა, მსგავსი რამ არ არის შესაბამისობაში არც საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკასთან, არც ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციასთან მით უმეტეს, და არღვევს კონვენციის მერვე და მეათე მუხლებს, რაც ერთის მხრივ არის პირადი ცხოვრების და დაცულობის უფლება, ხოლო მეორე მხრივ ჟურნალისტური წყაროების დაცულობის უფლება, რაც გამოხატვის თავისუფლების ნაწილია ამ შემთხვევაში, მეტყვი ჟურნალისტი არის მზია და სასამართლოებს და არც საგამოძიებო ორგანოებს ერთი წუთიც კი არ უფიქრიათ, რომ მზია ტელეფონში შეიძლება და ყოფილიყო იმ ინფორმაციების წყაროებზე ინფორმაცია, რომლებიც ჟურნალისტური წყაროს წარმოადგენენ იმ საგამოძიებო რეპორტაჟებისთვის, რომელსაც ეს მედია საშუალებები აკეთებს. ჩვენ გვაქვს შესაბამისი მტკიცება იმასთან დაკავშირებით, რომ რატომ განხორციელდა ეს ქმედება, რა განზრახვა იდგა ამის უკან, თუმცა აქ მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ფაქტობრივად ამ გადაწყვეტილებით სასამართლო და საგამოძიებო ორგანოებმა ყველა ჟურნალისტს უთხრეს, რომ როდესაც მათ მოესურვებათ პატაკის საფუძველზე, შეეძლებათ ტელეფონების გახსნა.
საგულისხმო არის ის პოლიციელი, რომელიც ამასთან დაკავშირებით პატაკით მიმართავს სპეციალურად საგამოძიებო უწყებებს, რომ ზია ამაღლობელის ტელეფონები და პირადი ინფორმაცია ყოფილიყო შესწავლილი.
ჩვენს მიერ დეტალურად იქნა შესწავლილი, დაცვის მხარის მიერ დეტალურად იქნა შესწავლილი, მათ შორის ამ კონკრეტულ პირთა მოქმედება სხვა საქმეების წილში და შესაბამისად ეს არის ზუსტადად საეჭვო, რომ არსაიდან ზუსტად მაშინ, როდესაც იქნა მოთხოვნილი ჩხრეკის შედეგად ამოღებული ნივთები მომჩივნის ოჯახის მიერ, ზუსტად მაშინ ჩდება საქმეში პატაკი. პატაკი, რომ მსმენელისთვის რო გამარტოვეს, არის ანონიმური წყაროსგან მიღებული ინფორმაცია, რომელიც რეალობაში არსებობს თუ არა, ამის გადამოწმებელი არავინ არ არის. ან მარტივად რომ მოეფიქრებინა და უბრალოდ თავად დაეწერა, ან რომ დასიზმდებოდა და ამის საფუძველზე დაეწერა, რომ თითქოს და ანონიმური წყაროსგან მიიღო ინფორმაცია, ამის შემოწმებელი ქართულ სისხლის სამართლის საპროცესო პრაქტიკაში არავინ არ არის, მათ შორის არც სასამართლო. ამრიგად მხოლოდ პატაკის საფუძველზე ჩატარებული ტელეფონის გამოთხოვა სრულიად ფუნდამენტურად არღვევს ადამიანის უფლებებს და განსაკუთრებით მაშინ, თუკი ეს ადამიანი ჟურნალისტია, იმიტომ რომ ჟურნალისტებს მოგეხსენებათ აქ თავიანთი საინფორმაციო ფორმები, რომელთა განსხვავებაც არ შეიძლება.
პროცედურულად რომ აგვიხსნათ, რა პროცედურას გაივლის თქვენი სარჩელი ან ფლება დაიცვათ მზია ამაღლობელი, როდის რა დროა საჭირო იმისთვის რომ შედეგი დადგეს?
კი ბატონო, პირველ რიგში გეტყვით, რომ დროსთან მიმართებით ევროპული სასამართლო ვადებში შეზღუდული არ არის, ამიტომ ეს არავინ არ იცის, როდის მოხდება მათი მხრიდან შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა, იმიტომ რომ თვითონ ვადა გაწერილი არ არის, აი ვადაში უნდა მოხდეს. თუმცა აქ მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ როდესაც ეხება საქმე ისეთ სენსიტიურ მუხლებს, როგორიც არის მეათე, როგორიც არის მეხუთე, მაშინ როდესაც მიმდინარეობს ფაქტობრივად მიმდინარე რეჟიმში ყოველ დღე, ყოველ წამს, როდესაც ზია ამაღლობელი ატარებს საპატიმრო დაწესებულებას, ლებაში ირღვევა მისი უფლება. ამდენად სასამართლო ასე დროს შედარებით სწრაფად რეაგირებს. ჩვენ გვაქვს მოულოდნელი, რომ რამდენიმე თვეში მოხდება როგორც რეგისტრაცია, ასე კომუნიცირება საქმეს. კომუნიცირება ნიშნავს სახელმწიფოსთვის გადაგზავნას უკვე ოფიციალურად საქმეს, ხოლო რეგისტრაცია მის წარმოებაში, ან დარეგისტრირება და ოფიციალურად აღრიცხვას საქმესს. ამდენად პირველი ეტაპი უნდა იყოს რეგისტრაცია, შემდეგ უნდა იყოს საქმის კომუნიცირება, მე მხარეთა შეპასუხება და მე უკვე სასამართლო უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. რა ადებში გაწერილი პროცესია, თუმცა მზია ამაღლობელი საქმეთამათებით იმდენად თავსახმარდა მოცემულობა, რომ დარღვევა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის, რომ იმედი გვაქვს, რომ შედარებით სწრაფად განხორციელდება სათანადო ნაბიჯების გადადგმა, მათ შორის სასამართლოსთან. იმიტომ რომ ზია საქმეში, ანუ ერთი არის ეს ამ უფლებების დაცულობის საკითხი და მეორე ის, რომ თვითონ რას ქმნის ეს სახელმწიფოებრივი მასშტაბით ეს პრეცედენტი. ფაქტობრივად ეს არის ნებისმიერი ჟურნალისტისთვის სერიოზული პრობლემების შექმნა და უფლებების დარღვევა იმდაგვარად, რომლის გამოსწორებაც უკვე არ შეიძლება. წარმოიდგენიათ, რომ თქვენ ჟურნალისტებ წყაროებზე ფაქტობრივად მოიპოვოს სახელმწიფო ინფორმაცია და მერეთ ის გამოსწორდეს რაიმე ფონით. რა თქმა უნდა, ეს შეუძლებელი იქნება, იმიტომ რომ უბრალოდ ვერ დავიწყებ სამართალდამცავ უწყების წარმოადგენლებს, რომლებიც ბოროტვიდან ძრახვით მოქმედებენ ასეთ შემთხვევაში ინფორმაციას, რაც მათ მიიღეს, მათ შორის ტელეფონით.
ბატონო დათა, რისი კითხვა მინდა, იცით? ანუ შესაძლოა, რომ ზია ამაღლობელი საქმეს მომავალში ბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში კიდევ დაემატოს
ცალკეული. ეს მოხდება, ეს აუცილებლად მოხდება, იმიტომ რომ დარღვევები იმდენია ამ საქმეში და იმდენიერ სახეობით არის. ფაქტობრივად ვინც კი ამ საქმეს გაეტარა, ყველასგან იკვეთება გარკვეული დანაშაულის ნიშნები და რადგან ჩვენ გვექნება შესაბამისი რეაგირება.
აი თუნდაც ახლა მიმდინარეობს სასამართლო პროცესები სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით მზია ამაღლობელის მიმართ პოლიციელის თვის სახეში გარტყმის საკითხთან დაკავშირებით. შესაძლოა ამ საქმეზეც მომავალში სტრასბურგში გაგრძელდეს.
რა თქმა უნდა, რა აბსოლუტურად. პირველ რიგში აქ უამრავი ისეთი ასპექტია, თვითონ გამოძიების ნაწილიდან დაწყებული საქმის შინაარსი დამთავრებული, რომელიც არაერთი უფლების დარღვევას ხატყობს. აქ კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია მსმენელმა იცოდეს, რომ აქ სადავო არ არის თავად ცილის გაწმის ფაქტი. აქ სადავო მისი სამართლებრივი შეფასება. რამდენად შეიძლება წარმოადგენდეს მსგავსი ტიპის ქმედება იმ მუხლის დისპოზიციას, რამდენად შეიძლება იძლეოდეს, რასაც ძია სადავე ეს აბსოლუტურად სამართლებრივი საკითხია და ამ სამართლებრივი საკითხის შეფასების დროს მნიშვნელოვანია გამოძიება წარმართოს ობიექტურად. წარმოგიდგენია თქვენ არცერთი აქტივისტი იმ დღეს, ვინც იქნა დაკავებული, საქმეში გამოკითხული არ არის. ანუ მაშინ, როდესაც აღკვეთის გონებების შეფარდებას ბრალდების მხარე ითხოვდა პატიმრობის შეფარდებას ზუსტად იმიტომ, რომ აქტივისტები უნდა გამოეკითხა იქ პროტესტის მონაწილეები და ამის შემდეგ ანუ ძიავ მათ მოახდენ ზეგავლენასო და ამიტომ გვინდა რომ პატიმრობაში დარჩესო. მაშინ როდესაც ერთი მთელი გამოძიება დასრულდა და ერთი პროტესტის მონაწილეც კი არ ყავს გამოკითხული, მაშინ როდესაც მაგ ჰქონდათ რამდენიმე თვე ამისთვის, ხო? ესეც აი ხატყობს თუ როგორი დამშვიდებიან ამ საქმეს და რა არის მათი განზრახვა, რეალური განზრახვა.
თუმცა დღეს ამასთან დაკავშირებით კიდევ საინტერესო არგუმენტი დაასახელა თავად მოწმემ გრიგოლ ბესელიამ. თქვა რომ იმ დღეს აქციის მონაწილეები არაბუნებრივად აგრესიულები იყვნენ და ეს მისთვის იმის მანიშნებელი იყო, რომ რაღაც უნდა მომხდარიყო. ანუ ამ ჩვენებაში კვეთება, რომ გამიზნული იყო პროცესი, რომელიც შემდეგ მოხდა და მზია ამაღლობელის სილის გაწვნას ისეთი ხმა მოჰყვა სახეში დაარტყა ხელი, ისეთი ხმა იყო დარტყმის შემდეგ დაიშალა საერთოდ აქციაო, ამბობს ბესელია. ბუნებრივია ამ ფაქტს მოყვება შემდგომ შეფასებები.
ხო, ნუ რა შეეხება ამ შეფასებებს, რომ ხმაურმა დაშალა აქცია, აქციის მონაწილეები განწყობილნი იყვნენ ორიგინალურიდან განსხვავებულად და რაიმე მსგავსი მანიპულაციები, ეს უბრალოდ სასაცილოა მსგავსი ტიპის საკითხების წამოჭრა საერთოდ ღან მოწმისგან. მეორე საკითხია, როგორი დარანაირი მოწმე ეს ადამიანი, მაგრამ თავად აი ამის შეფასებაც კი სასაცილოა, რომ თითქოს და სილის გაწმის გამო აქცია დაიშალა ხმაურიდან გამომდინარე. აი სასაცილოა ეს სერიოზულობას მოკლებული ამბავია და ამას ყველა ობიექტური დამკვირვებელი აანალიზებს და ძალიან ძალიან ეს სამწუხარო ამბავია თუნდაც იმ გამოსახებიდან, რომ ამ საკითხზე პოლიციისადმი დობის აღდგენას დასჭირდება წლები, შეიძლება დეკადებიც კი დასჭირდეს. თუმცა ნუ ამ უცნობობაში, რომელი დობის აღდგენაზეა საუბარებისაც, ადამიანები მსგავსი განცხადებებით გამოდიან სასამართლოს წინაშე. წარმოიდგენიათ, ანუ ოფიციალურ ჩვენებას იძლევიან, რომელსაც სათანადო პასუხისმგებლობა შეიძლება მოყვეს და ამ დროს აცხადებენ მსგავს ინფორმაციას.
მართლა ძალიან საინტერესო იქნება საზოგადოებისთვის სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ ჩაერთეთ გადაცემაში და მოგვაწოდეთ უახლესი ინფორმაცია ამ საკითხზე. მე დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ საერთაშორისო სამართლის წარმოების ჯგუფის ხელმძღვანელი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან დათა ჯავახიშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
განვაგრძობთ გადაცემას. ფაშიზმზე გამარჯვების 80 წლის თავთან დაკავშირებით უკრაინაში სამი დღით ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ საუბრობს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. პარალელურად კი ომის დასრულების მსაობას გამოთქვამ საკუთარი პირობებით და რა პირობებია ეს, ამაზე უკვე საუბარს პაატა ზაქარიაშვილთან ერთად განვაგრძობთ. კონფლიქტოლოგი შემოგვიერთდა და ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო პაატა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ რო და ჩაგვერთეთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო პაატა, იმის მიუხედავად, რომ არის მცდელობები ამერიკის მხრიდან რუსეთსა და უკრაინას შორის ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე და სამშვიდობო მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით, გარკვეულ შედეგები იქნეს მიღწეული ამ ეტაპზე? კონკრეტული არაფერი გამოკვეთილა? ჩვენ ნახეთ რამდენიმე შეხვედრა, ასევე განცხადებები, როგორც ერთი, ასევე მეორე მხრიდან. ამ ეტაპზე ხელშესახები რა შეიძლება იყოს დღეს რეალობა, როგორ გამოიყურება?
Ну, ашкарат დღეს სიტუაცია არის ესეთი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია, კერძოდ ტრამპი, პრეზიდენტი ტრამპი და მისი ვიცო გარემოცვა 3-4 ადამიანი ხვდებიან, რომ პუტინი ეთამაშება მათ. და პუტინს არ უნდა მშვიდობა, პუტინს უნდა გამარჯვება. ეს ერთი. და მეორე, პუტინი ისინი ხედავენ, რომ პუტინი არის სერიოზულად არაღიქოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ანუ იცის რა რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში წამსვლელია, ანუ ეს პოლიტიკა შეიძლება ამ ზოგიერთ დასულდეს და ყველაზე მაქსიმუმ 60 წელიწადში დასულდეს, ამ პოზიციაზე პუტინი არ თვლის მაინც და მაინც ამერიკის პირობებს დაუთმოს მისი სამყარო ოცნება რუსეთის რომ დაიბრუნოს უკრაინა. ამიტომ ეთამაშება ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ტრამპი არის ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდნილი, იმიტომ რომ მას ჭირდებოდა რაღაც გარკვეული წარმატებები სულ მალე წელიწადში, ცოტა მეტი იქნება შუალედურ არჩევნები ამერიკის შეერთებულ შტატებში კონგრესში და მას ჭირდება ეგ წარმატება. თუ ვერ მოახერხა იმ დროისთვის გაჩერება უკრაინის ომის, რა თქმა უნდა ეს მისთვის იქნება წამგებიანი, იმიტომ რომ ყველა შეახსენებს მას, რომ ძალიან იქადნი და ამ მიმართულებით. ანუ სიახლე თქვენი კითხვა გამომდინარე ძალიან სწორი კითხვა არის ის, რომ უფრო ფხადი ხდება რუსეთის აგრესიული ვერაგული პრაქტიკა ამერიკის წინააღმდეგ უკვე. არა ევროკავშირის წინააღმდეგ, არა ნატოს წინააღმდეგ, არა უკრაინის წინააღმდეგ. ამერიკის წინააღმდეგ რუსეთის ვერაგული პოლიტიკა, ეს არის ქვია ფარისევნული პოლიტიკა და შესაბამისად ტრამპს არა ჯერჯერობით არანაირი სხვა არ ტაქტიკური ნაბიჯების გადატვირთვის საშუალება და არც სხვა სტრატეგია. ამიტომ ის ძევალია თავისი სტილის.
ბატონო,
სტილი არის ის, რომ
ბატონო პატა, სწორედ ამას ხომ არ უკავშირდება ის, რომ გარკვეულ წილად რიტორიკა შეცვალა თავად ტრამპმა უკრაინის დღევანდელი პრეზიდენტის მისამართით და ჩვენ ასევე ტრამპისგან ბოლო დღებში მოვისმინეთ ის, რომ თუკი რუსეთს არ სურს მშვიდობა, ამერიკა შეუძლია მეორადი სანქციები დააწესოს ერთგვარი მუქარა რუსეთის მისამართით.
უკვე 100 დღე პრაქტიკულად 100 დღე გადის ტრამპის ინაუგურაციიდან და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ტრამპს ჯერ არაფერი არ გაუკეთებია. და ჩვენ ვხედავთ, ეს არის ლაპარაკი და ლაპარაკი. ეხლა არ მინდა უფრო უხეშიწყვილი გამოვიყენო. და აშკარად ჯერჯერობით მოქმედებაში ის არ გადასულეთები, რაც მოიმოქმედა სოფლიოში მან, ეს არის ეს საბაჟო ტარიფების და ქვია დადგენა, რამაც
კატასტროფული
შედეგი მოიტანა ამერიკელებისათვის და უკან წაიღო პრაქტიკულად ყველაფერი. დანარჩენი ტრამპს არ უმოქმედია არანაირი მიმართულებით, არც გერლანდიის მიმართულებით, არც პანამის მიმართულებით, არც კანადის მიმართულებით, არავის მიმართულებით, ერთადერთი რაც მოიმოქმედა იყო კატასტროფული და უცია უკან წაიღო პრაქტიკულად ეს გადაწყვეტა. დანარჩენი ყველაფერი ლაპარაკია. ამ მათ შორის ყველაფერი ბოდიშები თუ გადაფასებები თუ მუქარები თუ პუტინის მიმართ დამოკიდებულება, ყველაფერი ეს არის არ ხორციელდება, არ გადადის საქმიანობაში, საქციოში, მოქმედებაში. ყველაფერი ეს არის განცხადებები ხოლმე. ამიტომ დღეს თუ ის აკრიტიკებს პუტინს, ხვალ ისევ შეუძლია გადაუაროს ზელენსკის.
ეს ქმედება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რამდენად არის გამოყენებული რუსეთის ადმინისტრაციის მიერ?
ჯერჯერობით ეფექტურადაა გამოყენებული. რუსეთ ჯერ იცოდა უკვე რუსეთმა ტრამპის სტილი უკვე პირველი ვადიდან გამომდინარე და უკვე იცოდნენ ტრამპს უნდა აქო, უნდა მიწუმეტეს რუსები მიჩოლიან შეკებას ბრეჟნევი და მოყოლებული ცია როგორ უნდა აკეთონ ყველაფერი ეს სტაინ და მოყოლებული. ამიტომ იციან ტრამპის სუსტი ადგილები, სურათი გაუგზავნო, პორტრეტი გაუგზავნო, სისხლიანი ლოყა და რაღაცები და კარგად ამუშავებენ ტრამპს. ანუ ჯერჯერობით რუსეთი ეფექტურად იყენებს, მაგრამ რუსეთა შესაძლებლობები არ აქვს. წინვე წაიწია ფრონტზე, პრაქტიკულ 100 კილომეტრ წაიწია მარტო, რას აღებული ქონდა 14 წელს, იგი იმას იმეორეს, იმას ღეჭავს, იმას ზელს, იმ ტალახს, სისხლიან ტალახს ზელს, წინვე წაიწია. იმედი აქვს, რომ ტრამპის საიამ გულუბრყვილობას და ნდობას ეფექტურად გამოიყენოს და წინ წაიწიოს. ვერსად ეკონომიკაში ჩავარდნები აქვს, უთავდება ქვია თქვია წამალი ვიწყოდი ასე, ჩილოთ კორეიდან მღებულოს რაკეტებს ყოწამგეთ
და არა მხოლოდ რაკეტებს, ბატონო პატა, საჯარო გახდა დღეს, რომ
მე სხვა რამის თქმა მინდა,
ანუ სამხედრო ძალას იყენებს
რესურსებს ჩილოთ კორეიდან და ისიც თუ რუსეთს უთავდება რესურსები, ჯარისკაცები და რაკეტები, მით უმეტეს ჩილოთ კორეიდან გაუთავდება და თუ გვიან იქ არ არის უსასრულობა, იქ უფრო ნაკლები იქნებოდა თავიდან. შესაბამისად იქაც კი არის უკვე კრიზისი დაიწყება მალე, ამდენ ჯარისკაცის არ ეკოლება მშენ კორეას და არც ამდენი რაკეტები არ იქნება. აქედან გამომდინარე რუსეთის პერსპექტივა უახლოსი 6-7 თვე სულაც არ არის თქვათ ასე საუკეთესო ვარიანტი. მას უნდა ამ ხანში რაღაცა რაღაცით მოატყუოს ტრამპი და დიპლომატიურ დონეზე მაინც წამოიყვანოს იქეთკენ, რომ ტრამპა დააჯეროს ზელენსკი რაღაც დათმობებზე წავიდნენ. ამიტომ ჩვენ თქვენთან ლაპარაკში და სხვაგანაც მუდმივად სულ ველოდებით აი ეთქვიდა რაღაც გადაწყდება, აი ეთქვიდა რაღაც გადაწყდება და ფილოსოფიაში გაიწელა ასე დღე გავიდა და აი მართლაც ლაპარაკის გარდა კულტურულად და ზლობიათ თქვა არაფერი არ ხდება და სულ ველოდებით აი ახლა მოდი კიდე ეთქვიდაში შეიძლება რაღაცა მოხდეს. ამ ვატიკანში შეხვედრით რომის პაპმა თავის სიცოცხლეში ვერ მოახდინა გავლენა პროცესზე, იქაც თავის სიკვდილით მოახდინოს გავლენა რომის პაპის დაკრძალვაზე ტრამპი და ზელენსკი, როგორც იქნა პირისპირ შეხვდნენ ერთმანეთს ყოველგვარი მესამე პირების გარეშე და იქნება იქ რაღაცა ითქვა ისეთი, რამაც ტრამპს რაღაცა შეიძლება გაჩაუდო, მაგრამ ეჭვებარება რომ მე ვინმე არ დაელაპარაკოს მას და უთხრა და არ გადააჯეროს. ასეათვე ეს არაფერი არ მოხსარა ჯერჯერობით უკრაინის კონტექსტში გარდა ამ
შეხვედრის შემდეგ ცხადი გახდა ერთი რამ, რომ წიაღისეულების შესახებ მოლაპარაკებები ისევ ძალაშია და შესაძლოა მას ხელი მოეწეროს.
ისიც აღნიშნა ტრამპმა,
რომ ასეთი მსგავსი ოფისი, მსგავსი მოლაპარაკებისთვის არსად ყოფილა მისთვის, ყოველი შემთხვევისთვის შეიძლება ზუსტ ციტირებას ვერ ვახდენ, მაგრამ შინაარსი ეს იყო სწორედ. ანუ რა პირობებში იმყოფება დღეს უკრაინა? დღეს ერთი რამ ცხადია, ზელენსკიმაც აღნიშნა, რომ არსებული იარაღით გაუჭირდებათ მათ ყირიმის დაბრუნებაზე საუბარი, თუმცა აქ არ თანხმდება მხოლოდ რუსეთი ყირიმს და ყველა ის ოკუპირებული ტერიტორია, რაც წაიღო ოლქების სახით და მიერთებული აქვს რუსეთს, რა თქმა უნდა დარღვევით კანონის. ყოველი შემთხვევისთვის ამაზე უარს არ იტყვის, როგორც ჩანს რუსეთი. პერსპექტივაზე რომ ვისაუბროთ, ბატონო პაატა, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რასაც ითხოვს უბრალოდ რუსეთი, არის ის, რომ ნატოში არ უნდა გაწევრიანდეს და არც ერთ ალიანსში არასოდეს უკრაინა და არ უნდა მოხდეს უკრაინის ჯარების გაძლიერება. ეს ერთგვარი კაპიტულაცია შეიძლება ვთქვათ?
ისე ყველაფერი ლაპარაკია ჯერჯერობით მხოლოდ. არაფერზე ხელი არ მოაწერილა, მათ შორის წიაღისეულზეც კი. ასე ყველაფერი არის, ეს გვესმის ფრთხებია უკვე, წიაღისეული, ნატო, ესენი, ისენი, ყველაფერი. ამასობაში რუსეთი სუსტება და სუსტება. ამასობაში ევროკავშირი ძლიერდება, ხედავს და ხედავს როგორც თავის გაძლიერების აუცილებლობას, ისე რუსეთის შესუსტების პროცესებს. ანუ იმედია, რომ ამერიკა ბოლომდე არ გავათამაშია, როგორც თვითონ ტრამპი ამბობს, მაგრამ რომს გავიდეს ევროპა რაღაც ფორმით, ბოლომდე არა, მაგრამ რაღაც ფორმით მაინც ჩაენაცვლება. რუსეთი იმდენად სუსტია, რომ შედარებით სუსტი ევროკავშირი ის დახმარება შეიძლება დამატებით რესურსი მისცეს უკრაინას, რათა გაუკლავდეს რუსეთის აი ამ შესუსტებულ მინელებულ, რა თქმა უნდა, პროცესებს. ამ ფონზე მაინც დღეს ჩვენ ვეყოფებით იმ მომენტში, რომ უკრაინა არ არის მზად, არათუ ქვია და დონბასი დათმოს ყირიმიც კი. ანუ ლაპარაკი არა, ყველაზე რეალისტური ვარიანტი, რაც შეიძლება აიძულონ უკრაინა, ბოდიში აიძულონ რუსეთი წამოვიდეს, ეს არის ქართული ვარიანტი, რაც ვამბობ ყოველთვის. ანუ არავინ არ აღიარებს არაფერს და ოღონდ ცეცხლი შეწყდება, არავინ არაფერს არ აღიარებს არა ტერიტორიულ რაღაც მიკუთვნებულობას და გაგრძელდება მოლაპარაკებები სადმე ჟენევაში, როგორც ჩვენთანაა. ჩვენ არ მოგწოს ეს ჟენევაში მოლაპარაკებები, მაგრამ ჩვენი ბიჭების სიცოცხლეები დაცულია მაინც და რაღაც გრძელდება რაღაც პროცესები. ეს ყველაზე რეალისტური შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ არც რუსეთი არაპირებს დათმოს თუკი ყირიმი და თუკი ამერიკელებს აღიარებით. თუ ეს ხოთაშო ძალიან უცნაური რამე, ამერიკის აღიარება თავისავად არაფერს ნიშნავს. თავის ძოზე როცა ტრამპი პირველი ვადა ქონდა, მან იერუსალიმი აღიარა ისრაელის დედაქალაქად. ეს ხოთაშო აღიარება კი არ იყო, ეს ტრამპმა დარღვია რეზოლუცია, ის რეზოლუცია რომელსაც ისრაელი აღიარებული იყო როგორც სახელმწიფო, როგორც პალესტინა. იმ რეზოლუციაში გარდა პალესტინის სახელმწიფოს აღიარებისა იყო კიდე, რომ იერუსალიმი არის საერთაშორისო ქალაქი და მას საერთაშორისო სამართლის მანდატი აქვს და არ არის რომელიმე სახელმწიფოს კუთვნილება. აი ტრამპმა ეს რეზოლუცია დაარღვია და აღიარა იერუსალიმი დედაქალაქად. ვინმეს ახსოვს ეს საერთოდ? რამე გავლენა მოიტანა მან? ვინმემ რამე გადაიტანა? გარდა ამერიკელების ორი სამი სახელმწიფოსი, არ ბოტანია იერუსალიმში თავის დედაქალაქი, ისევ ტელ ავივი დარჩა ისრაელის დედაქალაქად. აი ასევე ტრამპ ამერიკამ რომ წაღიაროს ყირიმს, არ იქნება დარანერად კარგი, ნამდვილად არ იქნება კარგი, დაამძიმებს ვითარებას, მაგრამ ეს არ იქნება კატასტროფა, ეს არ იქნება ისტორიის დასასრული, ეს იქნება მძიმე ისტორიის კიდე მეტად დამძიმება და გაგრძელება მაინც მომავლისთვის. ანუ ამ აღიარებ არ აღიარებებით ნატოში შესვლა არ შესვლით ისტორია ავთავდება. დედამიწა გვალია, ტრიალებს და მაგალითად უკვე არ ტრამპი არ იქნება, არც პუტინი არ იქნება, რაღაცას არც ზელენსკი არ იქნება, უკრაინა დარჩება და შესაბამისად ნატოშიც კონტექსტიც იქნება და ყველაფერი გადარჩენილი გაგრძელდება. ამიტომ თავარია უკრაინის პრინციპულობა, არა რუსეთის პრინციპულობა, უკრაინის პრინციპულობა თავარი. და თუ ვატიკანში მოახერხა ზელენსკი რაღაც ფორმით აიხსნა ტრამპისთვის რა რთული მდგომარეობა არა მარტო უკრაინისთვის, არამედ თვით ამერიკისთვის, იმიტომ გაეჭედა რაღაც ძაბრის ხელში გაეჭედა ეხლა ტრამპი, მაშინ თავარი არის არა ის, რომ ტერიტორიებს იფიქროს ტრამპმა ან და მინერალებზე. თავარია, რომ გააგრძელოს ის პოლიტიკა, რასაც ახორციელებდა ბაიდენი და გააძლიეროს, არა მარტო გააგრძელოს, გააძლიეროს. ბაიდენი ძალიან სუსტად, ძალიან სუსტად. მაგრამ მაინც ეხმარებოდა უკრაინას, იმიტომ რომ რესპუბლიკელები უშლიდნენ მაშინ კონგრესში ხელს ბაიდენს. ეხლა შანსი აქვს ტრამპ თვალები აეხილოს და დაინახოს, რომ ერთადერთი ფორმა გადარჩენისა, ისე რომ არ დაიღვაროს ამერიკელ ჯარისკაცის სისხლი, არ დაიღვაროს ევროკავშირის ჯარისკაცის სისხლი, არის მეტი ფული და მეტი იარაღი უკრაინას. თუ გი მიყიდონ ჯანდაბას, მიყიდონ თუ ვერ ხედავს, რომ უკრაინა დემოკრატიას იცავს მსოფლიოში და არ მარტო თავის თავს. ეს ამერიკასაც იცავს. უკრაინა წესი ტრამპსეს უნდა ესმოს, მაგრამ რა კი არის ეს, ესე იგი ვერ დაიგებს უკვე ასე მორჩა. აქედა გამოდინარე ტრამპ უნდა მიხვდეს, რომ გამოსავალი არის ის, რასაც ამბობდა არჩევნების წინ, არჩევნების ამბობდა შემდეგს, რომ მე ამერიკას ტრამპ და ბაიდენმა ჩართო ომში. ბაიდენი ეხმარებოდა. ამ დახმარებით ბევრი ადამიანი იღუპებოდა. ამიტომ მე ტრამპი გავაკეთე.
და ობამაზეც იყო საუბარი, რომელმაც 2014 წელს ხელი შეუწყო ყირიმის ოკუპაციას. არა მხოლოდ ბაიდენს. ობამაზეც
ლაპარაკობს, ხო, მაგრამ ეხლა ამბობთ, ობამას კონტექსტი უფრო არის დემაგოგია, ვიდრე რეალობა. და რეალობა არის ის, რომ ის ამბობდა, რომ ბაიდენის არასწორმა დახმარებამ გამოიწვია მეტი სისხლის ღვა და კონფლიქტი არ მოგვარდა. ამიტომ მე რას გავაკეთებ ტრამპი? თუ რუსეთი არ დაშდა მოლაპარაკებს მაგიდაზე, გავაძლიერებ უკრაინას. თუ უკრაინა არ დაშდა მოლაპარაკებს მაგიდასთან, შევასუსტებ უკრაინას. ამერიკა რატო არის შუამავალი? რატო არ არის ჩინეთი, ინდოეთი, ძველი სახელმწიფოები ასევე? რატო? იმიტომ რომ ისინი არ არიან ჩართული კონფლიქტში. ამერიკა ვერ იქნება შუამავალი, ანუ ამერიკა ვერ იქნება ბოლომდე მედიატორი, იმიტომ რომ კონფლიქტის ხარია, უკრაინის ხარეს იყო ამდე ხანს. მან ამიტომ ტრამპმა თქვა, ან გავაძლიერებ უკრაინას, ფულს მივცემ და იარაღს, ან შევასუსტებ უკრაინას, არ მივცემ ფულს და არ მივცემ იარაღს. უცებ გადათქვა, უცებ თქვა, რომ ყირიმი არის რუსეთის, უკაცრავად, შენ ეს ამბე არ გელაპარაკია. ამიტომ თუ მას უნდა მართლა რეალურად გავლენა მოახდინოს კონფლიქტზე, უნდა თქვას, რომ რუსეთის სუსტება ხედავს, უნდა თქვას, რომ რუსეთს არ დაიპყრო უკრაინაო, რაც ეს თქვა აბსოლუტო სამართლიანი ფარფაზა, არ დაიპყრო, რომ ვერ დაიპყრო, კარგია დაიპყრო, ვერ დაიპყრო. შესაბამისად, მან უნდა გააძლიეროს უკრაინის ყოველთვისე ბრძოლის უნარიანობა. უკრაინა ხალხი მზად არის განაგრძო ბრძოლა, პრობლემები არის ბევრი, გაწევის პრობლემებია, უამ ადამიანური პრობლემები ბევრია ძალიან ახლა, მაგრამ უკრაინელები მზად არიან მაინც იბრძოლონ და შეუძლიათ ისწავლეთ ბრძოლა. ყველაზე ძლიერი არმია მსოფლიოში დღეს არის უკრაინული არმია, თუ დაეხმარებიან. ამიტომ აი ახლა არის დილემა, ტრამპის დილემა დღეს, როგორ დაიძინებს და ხვალ როგორ გაიგუთა. სამწუხაროდ საუბედროთ, ეს მომენტია. და რუსეთი ამით სპეკულირებს, ირანი სპეკულირებს.
მეორე მსოფლიო ომიდან 80 წლის თავთან დაკავშირებით პუტინი აცხადებს, რომ 3 დღით ის ცეცხლის შეწყვეტას უჭერს მხარს, აცხადებს ყოველ შემთხვევისთვის ამის შესახებ. ჩვენ ნახეთ ცეცხლის შეწყვეტის წესებს, როგორ იცავს პუტინი, რა მოლოდინი გაქვთ, რა 10 მაისის ჩათვლით რამდენად შეასრულებს ის სიტყვას და ზოგადად რა შეიძლება იყოს გარდამტეხი ამ კონფლიქტში?
ეს არის გაცვლა ისევ და ისევ ტრამპის მიამიტობაზე, რომ 3 დღით ცეცხლის შეწყვეტა. არც ერთი დღით ნამდვილად შეუძლებელია ცეცხლის შეწყვეტაში წარმოუდგენელია. მე თვითონ ფაქტული ყავს ყოფილ ასე პროცესებში აფხაზეთის ომში, რაში შედარება რა თქმა უნდა მასშტაბები სხვადასხვა. ისე პატარა შედარების საომარ მოქმედებებში, როგორც აფხაზეთის ქვია ტერიტორიაზე იყო საომარ მოქმედებები, ორი ფრონტი იყო, სოხუმის და ოჩოჩენის ფრონტები, იქაც კი შეუძლებელი იყო ასე ერთი დღით შეჩერება ცეცხლის, იმიტომ რომ ინფორმაცია გვიან გრძელდება და არ ეცხლოდა როჯერ ჩავარდინო ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ასეთ დროს. ამიტომ ერთი დღე აბსურდულია, აი 3 დღე კიდე რეალურია. 3 დღე შეიძლება რა ერთი დღე უნდა ყველა მიიღოს ინფორმაცია, მეორე ცეცხლი არ იქნება და მესამე დღეს კიდე რაღაც ფორმით შეჩერებული იქნება ყველაფერი. შეიძლება, მაგრამ ეს სამი დღე არაფერს არ წყვეტს. კარგია რომ წყვეტენ, მაგრამ არაფერს არ წყვეტს საბოლოო ჯამში. იმიტომ რომ ეს თვითონ გასაგებია, შეიძლება რაღაც მოხდეს ჯარისკაცების გამოყვანა, გადაადგილება, სიმშვიდე, დასვენება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამიტომ კი ბატონო იყოს ეს გლობალურად ჩვენს თემას, ჩვენ წელი ახლა მთელი ლაპარაკობთ ეს პერიოდი, ამ ჩვენს თემას გლობალურად არ ეხება. სამდღიანი ცეცხლის შეწყობა კარგია, მაგრამ თითქოს არაფერი არაა და მასზე დიდი ყურადღება და ხარჯვა არც ასაჭო. სიმბოლურია, რათა ტრამპს გული მოუბოზა, ტრამპა თქვა რა ხედა, ხო ხედავთ რა კეთილშობილი ადამიანია ეს პუტინი, რომ აი ამდენი ხნით მთელი სამი დღით შეწყვიტა ცეცხლია.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო პაატა, დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენე. პაატა ზაქარიაშვილი, კონფლიქტოლოგი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, პარასკევამდე ნახვამდის.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.